cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Povodom pete godišnjice upokojenja blaženog spomena arhimandrita Luke Anića, u večerašnjoj katedri čućemo njegovo predavanje na temu Sjećanje na oca Serafima Rouza, koje je održao 3. septembra 2012. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Evo, braće i sestre, da probam ja da odmucam nešto o ocu Serafimu. Čitava ova priča bit će obojena time što sam, eto, bio udostojen, blago sam metropolite da tamo prisustujem proslavi 30-godišnjice njegovog upokojenja, njegove blažene končine. I što sam tamo onda na licu mjesta video njegovo djelo, to što je ostalo iza njega, onoliko koliko se može vidjeti na samome mjestu gdje on to stvarao. I zato ću početi baš od toga, baš od kraja. Ovo sve treba da bude jedna priča o čovjeku. Čovjeku, vrlo neobičnom čovjeku koji mnogim svojim karakteristikama nekako prevazilazi današnje razvejenjeno doba i utoliko je veće čudo to što taj čovjek dolazi baš iz Amerike. To možda nije jedini slučaj, imamo kod nas primjer episkopa mučenika Varnave Nastića, jednog ognjenog stuba crkve Hristove, koji je sad nedavno i proglašen za svetog, koji mučenički postradao, čiji oganj bio takav da mu sva sila komunističke Jugoslavije nije mogla nauditi, a htjela je da mu naudi. Vozove su sudarali da bi ga ubili, zatvarali su ga u onu meksičku ludnicu zvanu Casa Chica, tamo gdje ne može čovjek ni da se uspravi, ni da sjedne, i ostavili su ga tamo 7 dana, kažu, posle 3 dana u tome se potpuno poludi, oni su ga posle 7 dana našli kako pjeva himne Hristu. Dakle, jedan ognjeni stup koji je također rođen u Americi i koji je zasjao u srpskim zemljama. I eto, kažem, i otac Serafim je jedan od tih čudnih blagovjesnika istinskog hrišćanskog života, koji nije imao praktično na što da se nasloni. Svi mi bili kršteni kao djeca ili u našem zrelom dobu, ipak imamo na što da se naslonimo. Čitava kultura, čitava priča naša ipak je povezana sa pravoslavljem. I kada se čovjek obrati Bogu, onda je nekako i prirodno da to bude obraćenje u pravoslavnoj crkvi. Međutim, otac Serafim baš nije imao tu sreću. Pravoslavlje je on pronašao kada je sve drugo probao. Ali to možda i nije bilo pogrešno, možda ga je Bog, što kaže Grigorij Bogoslov, matematički vodio tim putevima da da bi spoznao sve i na kraju spoznao istinu. To je on sam rekao kada je posle svih budizama, šintoizama, transcendentalne meditacije, učenja sa Rene Genonom, Alenom Otcom i ovim ostalima, kada je ušao u pravoslavnu crkvu i kaže, odmah sam osjetio da sam ušao u Očev dom. Taj Očev dom nije imao ni nacionalnu boju za njega tada, niti je imao bilo kakvo određenje osim nebeskog oca i osjećanje tog nebeskog oca. I otac Serafim je zaista sav svoj život i sve što je prošao položio na oltar te ljubavi i za svega 20 godina provedenih u pravoslavlju ostavio tako ogroman opus i tako ogroman uticaj i na pravoslavnu misao i na pravoslavni crkveni život, da evo tu smo negde pred nekom kanonizacijom ili ako ništa drugo vrednovanjem koje može da pokaže kako treba da izgleda istinski pravoslavni čovjek, pravoslavni sveštenik, kako on treba da izgleda. A izgledao je tako, evo kažem, počinjem opet od samoga kraja. Jednom kad sam pričao s jednim sinajskim monahom, pa smo malo tako uleteli malo u teme teologije i modernog pristupa ka teologiji i svega što se sve danas dešava, i onda sam ga pitao za njegovo mišljenje o ocu Serafimu, znajući da tamo na Sinaju sve vrednosti u onom vrelom pjesku i kamenu bivaju potpuno oprobane. Tamo nema ne samo laži, nego nema ni privida istine. Tamo ne može đavo mnogo da se pretvara, jer je sve što je tamo prineto Bogu na dar i u tom ognju pregnuća sve se odigrava. I taj otac Nikolaj mi je rekao, kaže, oče, zašto pričati o njemu, vidjeli ste sliku sa odra. Zaista ta slika je pokazatelj kako izgleda blaženi vječni život. Čovjek koji je, ne znam da li ste imali priliku da vidite tu sliku, ali ima je čak ovdje u jednom malom obimu na ovoj knjizi koje su podmajene izdale pisma od Serafima, tu na unutrašnjoj strani. Ali ta slika je obišla svijet kao što je slika jednoga drugoga velikog duhovnika starca Josifa Vatopeckog sa tim osmijehom vječnosti. Prosto se na obje slike vidi da su jednostavno uronili u Hrista toliko da eto to se čak i na tijelu vidi i kao da vam se čini da imate pred sobom, već da imate pred sobom mošti. Dakle, to reče otac Nikolaj o Serafimu Rouzu. Interesantno, kada se upokojio otac Serafim, 40. dana po njegovom upokojenju, episkop iz Sjetla Nektarije, koji se smatra da je posljednji izdanak Optinske pustinje, pošto je znao optinske starce, barem starca Nektarija, i Rus, normalno u Ruskoj zagraničnoj crkvi, on je 40. dan došao na parastos otcu Serafimu i odbio je da služi parastos i počeo parastos sa riječima molebana, veličajmo te prepotobni oče Serafime, nastavniče monaha i sabesedniče anđela. Isto jedan teolog od koga se ne bi očekivalo, barem u toj meri, jedna takva ekspresivnost u vezi oca Serafima, to je Aleksandar Šmeman, praktično vodeći teolog 20. vijeka. Kada je došao da se oprosti od oca Serafima, od njegovog odra, rekao je evo čovjeka pred kojim stoji budućnost. To su bile proročke riječi zato što čudno ovaj ogromni opus od Serafima, preko 20 knjiga, nekoliko stotina članaka, ogroman broj prevoda, prevoda i bogoslužbenih tekstova, napisanih bogoslužbenih tekstova, sve se to dešava u tom kratkom roku za čovjeka, za tih 20 godina, on je umro vrlo mlad, imao je 48 godina. I međutim, za vrijeme njegovog života ništa od toga nije bilo štampano. Osim tih članaka u časopisu koji se zove Pravoslavna riječ, koji, vjerojatno to znate, i Srpska crkva koristi kao glavni časopis za prevođenje pravoslavnih članaka. Otac Serafim je za života izdao oko 100 brojeva tog časopisa, što je već, da kažem, nadljudski napor. Prosto se pitamo da li on ništa radio osim pisao knjige. I kažem, te knjige za njegovog života nisu pisane, nisu štampane, ali je sve to bilo, postojalo tamo. Interesantno da je on 70. godina bio najčitaniji religiozni pisac u Rusiji, iako njegovo nijedno djelo tamo nije bilo štampano, ali sve je cirkulisalo, prekucano na pisaćim mašinama, umnožavano onim šapirografima i fotokopijama. Tako da kad je došlo do štampanja, već je, da kažemo, tržište imalo sve te njegove tekstove. Interesantno je najviše to što su bili ti tekstovi o ruskim svetiteljima, što reče otac Serafim, koliko mi danas znamo o Svetom Savi ovdje našem, i Rusija nije mnogo znala o svojim svetiteljima, osim da su sveti, ali praktično prvi koji je izdao malu rusku filokaliju sa starcem Svetim Serafimom Sarovskim je bio otac Serafim. Tek posle počinju ruske izdavačke kuće i manastiri da štampaju svoje izdanja. Prvi koji je rekao riječ o caru Nikolaju Mučeniku u Rusima, a i cijelom svijetu, bio je opet on. Sve se to dešava u jednom okruženju koje, eto, sad sam posjetio pa mogu da pričam o njemu, koje je isto tako antinomično kao i njegovo američko poreklo. Znate, dođete u sred Amerike, u manastir, to bi ipak trebalo da bude nešto Amerikom zakvašeno, taj manastir. Manastir nema ni struje, ni vode, niti nekih nužnih prostorija koje potrebuju ovaj savremeni civilizacijski život. Sve se odvija kao da ste negde zaista u Tivaidskoj pustinji, ili bar Severnoj Tivaidi, jer ta Serafim napisao divnu knjigu, nazvao je Severna Tivaida u ruskim podvižnicima od 14. do 16. vijeka. Manastir se nalazi u sred jedne šume. Osim crkve koja je zidana, i to skoro zidana u vreme od Serafima, je bila drvena crkva pa je izgorela. Sve prostorije su od drveta, i to od nekog vrlo lošeg drveta, mislim, to je neki kao mesonit, to je nešto, ne znam. Sve to vrlo fino okrečeno spolja, tako da onako bijeli se i izgleda fino, ali je sve to toliko skromno da prosto ne možete vjerujete da taj manastir ima toliku izdavačku djelatnost. Eto, kao da je to neki paralelni svijet, da tu kelije u kojima oci žive, ima 15 monaha u tom manastiru, koji drže ustav oca Serafima, koji je on još 1969. godine, kada je taj manastir nastao, on ustanovio bez struje, bez vode, čak u to vrijeme je bilo i bez grijanja, posle su morali da počnu da griju, jer su to stvarno, taj manastir neki put ima i 6 mjeseci godišnje snijega. a da vam ne pričam, divlje životinje se šetaju po tom manastiru, neki medved stalno grade piliće, to je tamo lokalni problem. Srne su se šetali ispred mene, to tako pričaju o nekoj pumi koja se tu pojavljuje, nego na sreću nisam vidio. Mada kažem da nisu baš tako opasne, ali ako se ne uplaši čovjek. Dakle, jedna atmosfera u kojoj je zaista ono što je jedino na potrebu, to vam je tu. A ničega ostaloga nema. Nemate tih utjeha koji imate, recimo, ako odete u bilo koji manastir u pravoslavlju, da se malo odmorite duhom, da tako malo... Tako, ali očekujete i nekakvu ipak, kakvu takvu, da kažem, materijalnu normalnost civilizacije. Znate, ovdje vam fino dođe, kuca vam na vrata monah i dovodi vam krčak vode. I kaže, evo, hoćete imati ujutru da se umijete. Znate, i... Pitanje je da li bi sva ova, u stvari, ogromna aktivnost ovog manastira, koje je neko posmrtno djelovanje od Serafima, i bila takva da nema ovakve korijene. Da se to ne bazira na jednoj stvarno pravoj asketskoj atmosferi. Usto ta asketska atmosfera uopšte nije nešto opterećujuće. Nekako, baš mi reče jedna žena, pošto je tu bilo i dosta gostiju za ovaj praznik, proslavi 30-godišnjice, kaže, kako je ovo zanimljivo, kaže, pa evo već 3 dana, kaže, nisam se okupala, kaže, i sva sam srećna. Jer tamo nemate gdje da se okupate. Osim možda je to, postoji ono staro, starinsko nešto. Otac Serafim je na mnogi načine zadužio pravoslavlje. Kažem, to je toliko čudno što on to radi iz Amerike. Nije nigde putovao. Kada su mu jednom predložili da ide na Sinaj ili na Svetu Goru, on je rekao, sve ja ovdje imam, svi su sveti oci ovdje sa nama u ovoj pustinji, nema potrebe da rasijavam um idući. I zaista ta njegova usredsređenost i koncentrisanost dala je takve plodove, takve rezultate, da najtačnije pisanje o tim za njega udaljenim geografskim pustinjama, poput Sarova, poput Optine, praktično je on najtačnije o tome pisao. Tačnije nego ljudi koji su tamo živjeli posle svetih otaca pustinjaka i o njima pisali. Interesantno da djelo oca Serafima je bilo čak za njegovog života jako popularno u 56 zemalja svijeta, toliko su pobrojali oci, oni tamo gdje je slan taj časopis Pravoslavna riječ i gdje su eto tako te knjige nekako cirkulisale, prekucane. I ta jedna velika aktivnost je mnogo pomogla za upoznavanje pravoslavnog svijeta preko jednog čovjeka koji, kažem, živio je tako daleko. Tako da, recimo, ja znam za našu zemlju Srbiju, kada je počela ona malo pobožnost da raste i tako dalje, onda je trebalo normalno obratiti se svetim ocima, od svetih otaca nema ništa štampano. Bila je samo knjiga svetog Jovana Lestičnika, ne godinama, nego decenijima jedina štampana. I onda su ljudi prevodili svetog Varsanufije i Jovana, najveće podvižnike Palestine, iz prevoda oca Serafima. Dakle, sa engleskog su prevodili, nije se mogo naći original, u to vrijeme to je bilo teško, I onda su prevodili sa engleskog to, pa onda svetog Sergija Radonješkog iz te severne Divaide. Tako da je srpska zemlja prve tekstove koje imala svetih otaca imala prevedene sa engleskog, što nije dobro normalno za prevod, to tako ne sme da se radi, ali to je bio jedini način. U to vreme želje bila velika i tako su dolazili ti prevodi i do mladih ljudi željnih, tako da se malo dublje pozabave duhovnim životom. Ne samo to, nego ono što je otac Serafim govorio čitavo vreme, da mi moramo ponovo da zadobijemo um otaca, da mi vidimo nekim pogledom 19. i 20. vijeka, da ne gledamo umom otaca i da moramo da ponovo zadobijemo taj um da bismo razumeli šta pravoslavlje u stvari jeste. I on savjetuje kako da zadobijemo taj um otaca. Jedno njegovo veliko djelo, mislim da je štampa baš u ovoj knjizi Pismo otca Serafima i tako negdje, inače gotovo sve njegove knjige su prevedene na srpski, čak i mnogo članaka. Dakle, u tom jednom članku koji se zove Povratak pravoslavnom pogledu na svijet, gdje on ne govori ni o kakvom asketskom pristupu, već o uzeći situaciju u kojoj današnji pravoslavni čovjek živi, šta on treba da uradi da bi čitav njegov život jednostavno mogao da se nazove pravoslavni. Tu su potrebna određena kretanja, pomjeranja, neki put sa mrtve tačke, i on je svega toga svjestan, i on je to u tom članku koji je poslije izazvao jedan pokret u Americi, u tom povratku pravoslavnom pogledu na svijet, jako uspešan. Mnogi su se u njemu okušali i time pokušavali da Ameriku praktično uključe u tokove pravoslavnog predanja, kao da ona nije tu na repu događaja, već da je to učestvovala sve ovo vrijeme u tome. Normalno, najviše pokreti i promjene 19. vijeka uticali su na razbijanje tog pravoslavnog pogleda na svijet. Ateizam, kao divno ga naziva otac Serafim, anomalija na tijelu istorije. Ateizam u mnogim svojim oblicima, koji je pod plaštom raznih naučnih otkrića, naučnog pogleda na svijet, praktično razbijao temelj onoga što imamo kao pravoslavno predanje, pokušao da ga protumači na svoj način i nekom svojom elokventnošću praktično u tome u mnogome i uspio. Tako da dan danas mi moramo od toga da se liječimo. Evo, pogledajte samo da čak i u teologiji do dan danas postoji vrlo jako mišljenje da je teorija evolucije ispravna. Otac Serafim se borio protiv takvih stvari, on je čak recimo jednu veliku prepisku sa jednim od najelokventnijih predstavnika tog evolucionizma, čovjeka koji je inače bio poznat kao jako dobar teolog i eklesiolog, Aleksandar Kalomiros, napisao jedan divan članak, izuzetno dubok, kod nas je preveden kao Ognjena rijeka, tako ga je Vladika Danilo preveo, ne znam, u originalu je nešto poznatije, ali nemam sad, to prike zove se Odnosi između crkava, tako nešto. Gdje je pokazao svu laž rimokatoličkog pogleda na svijet i njegove želje za jedinstvom sa pravoslavljem. I uzdajući se u to, otac Serafim je mislio da kad je on napisao članak o evolucionizmu, da je on u istom duhu se i tu ponio, međutim, razočarenje je bilo strašno. Članak Aleksandra Karomirosa se zvao Boži udah u tijelo čovjekolikog majmuna. Otac Serafim je zbog toga napisao jednu ogromnu knjigu. Sad u ovom najnovijem izdanju ona opet ima negdje oko 1000 strana, koja se zove Stvaranje i prvi čovjek. Isto je kod nas prevedena u onom prvom izdanju, ima negdje oko 500 strana, u kojoj je ništa nije dao svoje, kao što i on uopšte vrlo rijetko daje nešto svoje. On uglavnom iznosi mišljenje svetih otaca i onda ih vrlo ovako, tako da kažem, poređa njihova mišljenja, tako da može i čitaoc koji nema veliko obrazovanje, ali da prati taj sled misli i u kojima se objašnjavaju takve stvari, recimo kao ova evolucija. Tako da, praktično, mislim da je on prvi koji je tu preveo dijelove šestotnjeva Svetog Vasilija Velikog, koji je posle kod nas štampan, ali u ovoj knjizi Stvaranje i rani čovjek, to se tako zove prvi Adam, on iznosi mišljenja svetih otaca, od Vasilija Velikog do Svetog Simeona Novog Bogoslova, dakle te rane oce i njihova shvatanja o stvaranju i svijeta i čovjeka, i sistematizuje ih posle u jedno učenje koje, tako da kažemo, nedostajalo pravoslavnoj crkvi. Tako da, sada kada hoćete da nešto pročitate o evolucionizmu i uopšte o tome, dovoljno da uzmete tu njegovu knjigu u kojoj je sve to tako fino poređeno, da možete onda i da razgovarate na tu temu sa nekim ko smatra da je evolucionizam, ta teorija, da je ona istinita. Ne samo kad je reč o stvaranju čovjeka i svijeta, već sve oni problemi koji su zamarali praktično teološku misao, postavljeni na pogrešne temelje, otac Serafim je sve to nekako, da tako kažemo, detektovao i počeo njime da se bavi. Jedna od glavnih stvari je bila mjesto čovjeka, mjesto njegove duše posle upokojenja. Veliki su disputi bili opet uglavnom u Americi, ali to uzelo je onda i evropsku teološku misao, govorimo o pravoslavlju, o tome da duša, šta duša radi posle smrti. Da li ona spava, ili kako neki kažu čak i nestaje, pa vaskrsava zajedno sa tijelom u opštem vaskrsenju. Da li ona nesmetano funkcioniše, onako kako je funkcionisala u životu. I uopšte šta se sve tu dešava? Veliki su bili ti disputi i velika su bila zastranjenja od svetootačke misli, koja u nekom svom umanjenom obliku traju i danas. Tako da još uvijek imate nekih pravoslavnih teologa koji smatraju da duša umire zajedno sa tijelom i posle se vaskrsava, ili da spava. I otac Serafim je ponovo, ovako kako zapadni čovjek ume, on je konkretizovao sve te tekstove svetih otaca jedan za drugim, gdje se tačno govori, jednostavno ti teolozi koji su zastupali ove neke neobične ideje o pravoslavlju, jednostavno ili nisu čitali to, ili nisu obratili dovoljno pažnje, a gotovo svi sveti oci su se bavili tim problemom i ustanovili to mišljenje, dakle svi su imali istu misao o duši posle smrti. Tako je nastala i ta knjiga Duša posle smrti, evo je ovdje pred nama u svom, ja mislim, ja znam, evo danas sam prvi put vidio ovo izdanje, znam za tri izdanja od tri izdavača Duše posle smrti, koliko je to bitna knjiga. Evo ga ovdje četvrti izdavač, ne znam hoće ko reći da je ovo izdao.
Dalmatinska.
A Dalmatinska istina, jedna zaista vrlo, tako da kažem, prilježna izdavačka kuća u štampanju ovih fundamentalnih tekstova za pravoslavlje i svete oce štampaju. Ali kažem, to postoji u toliko izdanje, jer u pitanju gorući problem i čovjek, to je zaista problem da li vi pravoslavno gledate na svijet. Nije svijet samo ovo što vidimo ovako, nego i ono što se ne vidi. I otac Serafim je tu u mnogome pomogao, tako da eto, opet jedan neka vrsta udžbenika za datu temu, kao što je to i stvaranje i rani čovjek, isto i prevedeno i štampano kod nas. Također jedan od gorućih pitanja, ja sad govorim ovako čime se sve otac Serafim bavio, jer hoću da pokažem kolika je djelatnost tog čovjeka. Jedno od gorućih pitanja bili su znaci posljednjih vremena i kraja svijeta. I sami ste svjedoci da, evo bar ovih zadnjih 2-3 godine, koji su stariji od vas, pamti šta je to bilo prije 92. godine, kakvi su bili ti panični pozivi za susret sa Antihristom, za susret sa posljednjim vremenima, kakve je sve to nezdrave posljedice ostavilo i još uvijek ostavlja na ljude koji se time nekako neodgovorno, tako da kažem, bave. Između ostalog, posljednji događaji su pokazali, recimo, da vi znate svi problem koji je nastao u vezi bivšeg vladike Artemija i njegovih sledbenika, njegovih učenika, da oni koji, eto, pogreše u duhovnom pristupu crkvi, prosto po nekom zakonu, moraju još negde da pokažu tu svoju grešku u nekom svom učenju, a to je bilo baš ova panika o kraju svijeta, dolasku više Antihrista nego Hrista, to tako izgleda. Ja pamtim to 90. godina, jer se očekivala ta 92. godina, to je prosto bilo neizdrživo, samo se o tome pričalo, čak na Svetoj Gori, jer je navodno Sveti Jovan Šangajski 62. godine pao na zemlju i rekao, upravo se rodio Antihrist, znači za 30 godina će zacariti, onda je ta 92. godina čekana više nego Hristos, šta će se tu dogoditi. I onda kad je prošla, morala da prođe čak po starom kalendaru, da bi bili oni uvjereni da to nije. To je sad opet pričaju za ovu godinu koja traje, pa čak neki produžuju za jednu godinu, jer vrijeme otprilike već tu pri izmaku, pa očigledno neće baš brzo biti taj kraj svijeta, možda ćemo morati za koju godinu da ga produžimo. Ali sve te panične reakcije koji pokazuje jednu nezdravu duhovnu osnovu. Jednostavno, u mnogome su oštetile neko zdravoumlje koje je do tad bilo i koje je otac Serafim vratio sa tim šta to u stvari znači kraj svijeta i šta znači naše očekivanje Hrista, kako uopšte prema tome da se odnosimo. Njegova riječ koja je teško prevedena, prevodiva na srpski, it's later than you think, hasten there to do the work of God. Otprilike bi bilo, odmaklo je više nego što mislite, ili kasnije je više nego što mislite, ali slijedi ta riječ, požurite, dakle, da radite djelo Gospodnje. Ta druga riječ je to gdje se vidi zdravoumlje pravoslavlja, a ne ta takozvana pravoslavna panika. On se time bazira na jednu divnu riječ velikog svetitelja crkve, kome je on i manastir posvetio, ovaj manastir u kome živio, to je manastir svetog Germana Aljaskog. Ta divna riječ svetog Germana Aljaskog je bila: od ovoga dana, od ovoga časa, od ovoga minuta, zavolimo Boga iznad svega i trudimo se da ispunimo njegovu svetu volju. To jeste žurba, to jeste poziv, to jeste urgentnost, hitnost, ali nije panika. I to je jednostavno obraćenje čitavog svog bića Hristu. Očigledno je da neki znaci od nas, oko nas, pokazuju ozbiljnost situacije. I otac Serafim je zato baš i napisao taj čuveni popularni članak Budućnost Rusije i kraj svijeta. Ali je interesantno da je, pisajući o budućnosti Rusije i o tom kraju svijeta, rekao da čeka i Ameriku to isto gonjenje hrišćanstva. Možda ne u, tako kažemo, gonjenje koje će biti u mučeništvu krvlju, nego u nekom drugom mučeništvu, ali da je čeka. I zato je rekao: danas u Rusiji, on to piše 70. godine, kada Rusija još stenje pod gulazima i koncentracijskim logorima na Solovkama i drugde, kaže: danas u Rusiji, sutra u Americi. To je bio jedan od povoda za jednu čudnu knjigu koju je otac Serafim objavio zajedno sa Ivanom Andrejevim, jednim ruskim mislijacem, velikim mislijacem, filozofom, koja se ticala tajnog hrišćanstva u Rusiji za vrijeme komunizma. I otac Serafim se time dobro pozabavio, slušajući i očevice koji su bili tamo u Rusiji, koji su prisustvovali tim tajnim službama. Naime, patrijarh Tihon, sveti patrijarh Tihon, velika slava ruske zemlje, koji mučenički postradao, otrovan, kada je vidio da će Sovjeti praktično crkvu uništiti, jer negdje oko 150 episkopa već je bilo poslato u koncentracione logore, i toliki je bio pritisak na crkvu, tu su bile neke ideje, nekakve obnovljeničke crkve u koju su u Sovjeti davali narodu da ide, pa onda život crkovnici, neki isto tako, tu isto moglo da se ide nekažnjeno te crkve, ali to nije bila ruska pravoslavna crkva, nego nešto drugo. I za rusku crkvu se išlo u koncentracijni logor, a za ovo drugo ne. Dakle, kad je vidio patrijarh šta će toga biti, on je tajno rukopoložio, računa se negdje oko 300 episkopa. Praktično na svakoj službi je ponekoga rukopoložio i rekao im da ostanu u civilu, da ostanu, da budu radnici u fabrikama i da se čuje istinsko sveštenstvo. Tako je bilo, oni su ostali u civilu, bez brada, bez mantija. Neki nisu mogli da izdrže, pa su, kao Kiril Kazanski, episkop, on je sve s bradom i mantijom ušetao posle progonstva u Moskvu, a pošto se nikom nije javio, on je to nazvao inkognito. Da ne pričamo šta je mantija značila tad u, znači negdje 30 i neke godine u Rusiji. U svakom slučaju, održavane su te tajne službe po raznim prostorijama, od štala i podruma do prostorija Vrhovnog Sovjeta, u kojem zaista niko nije tražio nekakve bogomoljce. Judo Serafim je to objavio u knjizi koja se zove Svetitelji ruskih katakombi. To nisu ove katakombe o kojima danas nešto pričaju, koji pokušavaju da snize taj sveti i mučenički dio života Ruske crkve, ovi što su oko bivše vladike Artemija, pa nazivaju te svoje zajednice katakombama. Ovo su zaista bile prave katakombe koje su dali more mučenika. Jedan od najvećih primjera toga bila je ta fabrika, sorry, farma mlijeka na Uralu, koja je bila slava sovjetskog režima, o kojoj se stalno pričalo, iznosili se njeni uspjesi. Sve do jednog dana KGB nije ušao unutra, na licu mjesta ubio direktora i pohapsio sve radnike, zatvorio fabriku i se ustanovilo da je direktor tajni episkop, a 1000 radnika da su sveštenici i monasi. Nije bilo ni jednog koji je bio van te priče. Ili ona isto tako poznata priča o članu Vrhovnog Sovjeta, jednom generalu koji je u jednom momentu doživio srčani udar i kad su ga već mrtvoga položili na sto, misleći da još živi, iscepali mu uniformu da bi mogao da diše i našli ispod uniforme monašku shimu. Takve primjere otac Serafim skupio u tu knjigu i to je bilo jedno zaista veliko svjedočanstvo o mučeničkoj ruskoj crkvi koja je preživljavala naročito 30. godina prošlog vijeka, a i kasnije sve do 70. godina, stradanje koje prevazilazi stradanje hrišćana pod Dioklecijanom. Veličina oca Serafima je u tome što je on to osjetio o čemu se tu radi, da to nije priča ni o kakvom sovjetskom režimu, već priča o gonjenju crkve. On je volio da kaže, propaganda sovjetskog režima je carstvo, je raj na zemlji, a njegova realnost to su gulazi koncentracionih logora. U svemu ovome, otac Serafim je držao tu jednu misiju, misao prisutnosti crkve, o tome šta crkva jeste. I jednog dana neko će izučavati njegovu eklesiologiju. On je bio u jako posebnom slučaju, u posebnoj situaciji. On je bio pripadnik Ruske zagranične crkve, koja je u to vrijeme bila u ogromnoj konfrontaciji sa Moskovskom patrijaršijom. Neka neobičnost u svoj eklesiološkoj situaciji bila ta da je Ruska zagranična crkva bila u opštenju sa Srpskom crkvom, jer je i nastala na teritoriji Srbije u Sremskim Karlovcima, mislim 34. godine, kada je vladika Antonij Hrapovitski došao i sa blagoslovom patrijarha osnovao tu rusku zagraničnu crkvu, koja je posle prešla u Pariz, a posle u New York. Centar njen prešao, tako da veliko je bilo neslaganje te ruske zagranične crkve sa ovim mučeničkim dijelom koji je ostao od Moskovske patrijaršije. Ona je u jednom momentu imala samo 4 episkopa i patrijarha koji je bio postavljen od strane Staljina. Normalno je bilo da Ruska zagranična crkva nije mogla da priznaje takvu crkvu, međutim, duboki umovi su shvatili duboko stradanje takve crkve, poput svetog Jovana Šangajskog, koji je čitavo vrijeme praktično jedini u zagraničnoj crkvi na službama pominjao kako mitropolita Anastasija Hribanovskog, tada prvo jerarha Ruske zagranične crkve, tako i patrijarha Alekseja I. Simanskog, i zbog toga bio izuzetno kritikovan od strane revnosnih eklesiologa Ruske zagranične crkve. Međutim, on se nije pokolebao u tome. Otac Serafim je također pao pod svim tim pritiscima u jednu kritiku Moskovske patrijaršije, kao i dijela Moskovske patrijaršije koji se danas naziva Pravoslavna crkva Amerike, Orthodox Church of America, koji, ja mislim, još uvijek Grčka crkva ne priznaje, ali koji je danas jednostavno priznat. On je izrastao iz Moskovske patrijaršije, ali to je crkva koja danas ima obraćanje Amerikance, čak i za prvo jerarhije svoje. Dakle, s ova neobičnost tog položaja u kojem se on našao, ipak je kod njega porodila misao da ipak stvari nisu tako crno-bijele kao što se čini, i on se za svoje mišljenje o Moskovskoj patrijaršiji pokajao. Ostavio on i pismeno svjedočanstvo o svemu tome, koje na danas nažalost ovi neki savremeni ziloti ne iznose. Ovo pričam zbog toga što možete naći jednu knjigu oca Serafima koji se zove Očev dom, koji uopšte ne treba čitati. U njoj su neki ljudi koji ne žele dobro ni Srpskoj crkvi, ni pravoslavlju praktično, a najmanje uspomeni oca Serafima, sabrali sva mjesta na kojima je on pisao protiv Moskovske patrijaršije i to izdali kao knjigu. Dakle, za sve to oca Serafim se pokajao, rekao je svom igumanu Germanu, mi smo izgleda pomagali nekim ljudima da od Moskovske patrijaršije naprave čudovište. Dubina njegovog uma sigurno nije mogla dugo da bude pod ovom obmanom. I normalno da je predviđao da će do tog sjedinjenja Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve doći, što se i dogodilo nedavno, tu prije nekih 10 godina, i to baš u San Francisku, tu u blizini manastira. Htio bih da kažem još neku riječ o proročkom daru oca Serafima, koji nije nikakav proročki dar na kakvi smo navikli. Njegovo proroštvo, takozvano, u stvari predviđanje, bilo je jednostavno čitanje činjenica i tako jasno sagledavanje situacije i onoga do čega će ta situacija da dovede. I tako jedno njegovo proročanstvo o kraju svijeta, ovdje su to podmajne štampale u ovom pismu oca Serafima, iz 62. godine glasi ovako. Upravo sam se vratio iz Karmela se Seocete i odmarališta na obali okeana blizu San Franciska. Ovdašnja svetovna atmosfera za mene je projava duha vremena. U toj spoljašnjoj, takozvanoj neutralnoj i na izgled bezazlenoj atmosferi isuviše vidim jasno znake duha Antihrista, pseudopobožna religioznost i osjećanje sopstvene pravednosti. Vidite u čemu on vidi Antihrista? Ne vidi ga u paničnim događajima brojeva koje ovi današnji savremeni ziloti uzimaju sabirajući nekakve godine iz proroka Danila i pokušavajući da ih transponuju u ovu. Dakle, pseudopobožna religioznost i osjećanje sopstvene pravednosti. Površni antikomunizam koji lako može da se raspiri u pseudoreligiozni neofašistički krstaški rat da bi se u svetu sačuvala hrišćanska demokratija. To stavlja pod znake navoda hrišćanska demokratija. Eto o čemu i mi slabo razmišljamo. Da ta hrišćanska demokratija, koju eto danas Amerika navodi kao vrhovni, ne samo Amerika, nego čitav zapadni svijet, kao vrhovnu vrijednost ljudske civilizacije, da ona može da bude, ako bude napadnuta ta ideja demokratije, da se brani čak i krstaškim ratom. Intelektualna i duhovna bescijnost pokrivena plaštom bledunjave moralnosti i dobronamernog idealizma, koji ljude sa jeretičkim idejama zbog njihove dobrote gleda kao svece. Amerika i sam zapadni svijet izgubio osjećaj svetosti. Govorim ne o pravoslavnima, nego o ovima drugima. I onda je jedna obična, prosta ljudska dobrota, pošto se više ne zna kakav je to ukus svetosti. Znate, svetog Jovana Šangajskog nisu prepoznali u Americi, nisu ga prepoznali ovi ostali, prepoznali su ga pravoslavni, ali ovi ostali ne. Ili tako, da kažemo, neke zaista izuzetne primere pobožnosti koji su, kao recimo Tihon episkop u San Francisku koji je bio, nisu prepoznali i onda se bez osjećaja ukusa te svetosti, onda se ljudima koji su dobri, eto tako, oni bivaju proglašeni za svece i tako. To je onda nivo svetiteljstva, da je neko dobar ili da je demokrat. Tako. Dakle, koja vidi kao svece i koja vjeruje u propagandu mira i bratstva Rusije i Amerike. Samo da se ne talasa. Sve će biti mirno i dobro. Ova duhovna lažnost izgleda mi kao pogodno tle koje će iskoristiti knez Tame za uspostavljanje nekakvog užasnog i prevarnog carstva ovoga svijeta. Zaista vidim u ovoj atmosferi kao i u cijelom duhu vremena osjećaj iščekivanja. Kao da ljudi čekaju dolazak nekog novog spasitelja koji će riješiti sve nerešive probleme i sam iscrpljujući nemir koji obilježava naše doba. Ljudi su izgleda spremni da se poklone nekoj velikoj apokaliptičnoj ličnosti koja će doneti mir i bratstvo, po znacima navoda, a najviše od svega zaborav Hrista, tog strašnog Boga koji toliko traži od čovjeka, i doneti prenebregavanje činjenice da problemi našeg doba nisu spoljašnji, nego unutrašnji su plod našeg okretanja od lica Božjeg. Ove zaista proročke riječi pune su trezvoumlja tog istinskog sagledavanja svijeta u kome se živi i do čega će sve to da dovede. One nisu plod nikakvog istupljenja, ekstaze, obavještenja od Boga, već jednostavno ovo je projava čistoga uma koji se očistio misleći samo o Hristu. I zato tako očišćen i vidi ogoljenu realnost. Ovo o čemu je on pisao zaista je glavni problem današnjice i možda problem budućnosti. Onog momenta kada neko hladno hrišćanstvo bude proglašeno za normu, tada će se ispuniti one gospodnje riječi: Sin čovječi kada dođe, hoće li naći vjeru na zemlji? I to je onda zaista kraj. Nadamo se u Boga da će se čovječanstvo prije toga otrezniti, da neće ovo minimaliziranje hrišćanstva koje je glavni plod 20. i ovog početka 21. vijeka, u kome ne samo što ljudi vide dobre ljude kao svece, toliko su izgubili ostaje za svetost, već i čitavu atmosferu gledaju kao nekakvu prirodnu i normalnu atmosferu, ne vide da je ovaj svet ne samo što je pao, nego tu svoju palost hoće da proglasi za normalnost, a to mi gledamo na svakom koraku. Eto, to je ono na što je upozoravao otac Serafim i u tome je možda suština ovog njegovog proročkog pogleda na budućnost. Kažem, ne dakle nekog ekstatičnog ili bogojavljenog, već samo jednostavno trezvo umnog sagledavanja situacije. U ocu Serafimu imalo bi još mnogo da se priča. Neću reći da je on neiscrpna knjiga, ali trebalo bi mnogo više od jedne večeri da se kaže i o njegovom vraćanju svetotačkoj misli pravoslavne crkve, koja je praktično u 20. vijeku svetotačku misao svela samo na glavne predstavnike, a sve ostalo ostavila u neku fioku gdje će to jednog dana trebati, ali jednostavno je bilo zaboravljeno. I kao od ne baš neke velike važnosti, korifeji duha, bogoprosvećeni ljudi, poput recimo Teofana Zatvornika, Ignjatija Brečaninova, Germana Aljaskog, Pajsija Veličkovskog, tačno, o kome je otac Serafim napisao i službu koja je služena na njegovoj kanonizaciji, svi ti ljudi koji su toliko, da kažem, ne samo obilježili epohu, već jednostavno održavali pravoslavnu misao na onom istom nivou kako je ona bila i u drugom, i trećem, i četvrtom vijeku, kako je ona bila u vreme egipatskih otaca, i nimalo nije popustila, recimo, u dijelu svetog Pajsija Veličkovskog ili optinskih staraca. Praktično je otac Serafim prvi ukazao na opasnost od gubitka takve svijesti. Ali je, ne samo što je to govorio, nego je onda i omogućio da se do tih spisa dođe prevodima svojim i ukazivanjem na ove velikane rasuđivanja i duhovnog života, predviđajući čak neke kanonizacije. On je sam učenik svetog Jovana Šangajskog, kaže da mu se i na samrtnom odru sveti Jovan Šangajski javio. Onda recimo Nazarija Valamskog, koji je bio eto tako poznat kao neki veliki podvižnik, mudar čovjek. Otac Serafin je njemu, iako nije bio kanonizovan, napisao službu. Zbog čega je i u Ruskoj crkvi, koja je normalno malo strožija u tome u pogledu od ostalih pravoslavnih crkva, recimo Grci tu imaju mnogo veću slobodu, bio je jako osuđen zbog te službe, možemo da kažemo, svetog Nazarija. I jednostavno taj povratak svetotačkom duhu on je smatrao za neodjeljivi dio pravoslavnog shvatanja današnjice, ne samo dakle to je postalo jedno pravoslavno tijelo, neizbježno za bilo kakvo duhovno pregnuće. 20. vijek je vijek teološke misli. Ne one teološke misli koju je imao sveti Grigorije Bogoslov ili sveti Simeonovi Bogoslov, već kabinetske teološke misli, koja sama po sebi ne negira ovakva iskustva, ali sama po sebi također i vodi i kabinetskoj misli uopšte i jednom takvom shvatanju svijeta u kojem praktično svetotačko učenje postaje jedna kockica u mozaiku, a ne sve i sva pravoslavnog života. Na to je te otac Serafim da ukaže da zaista nikakvog pravoslavnog duhovnog života ne može biti bez svetih otaca, svetih otaca koji su eto bili stavljeni za jedno vrijeme u stranu. Sat vremena je prošlo, malo za oca Serafima, ali puno za nas. Ja se nadam da će ove godine, kada je 30-godišnjica, biti još priča o ocu Serafimu i još doprinosa shvatanju njegovog značaja za pravoslavnu misao i za opšte pravoslavlje danas. Hvala.
U emisiji Katedra povodom upokojenja blaženog spomena oca našeg arhimandrita Luke Anića čućemo njegovo predavanje na temu Sjećanje na oca Serafima Rouza, koje je održao 3. septembra 2012. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.